Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bayram muborak.
Rahmat sizga ham muborak bo'lsin.
Navruz sizlarda ham bormi?
Albatta bor.
Endi Navruz bugün, tong otayapti-da endi sizlarda, to'g'rimi? Endi bugun boshlanadi.
Yo'q, bizda endi 2-3 kun oldin boshlanib ketgan Navruz. Juda ko'p joylarda, nafaqat endi o'zbeklar yo tojiklar, umuman Amerikada bilasiz, bu Erondan kelganlar bir necha million. Shu ilgari shoh davridan keyin kelib, bu yerdan boshpana olgan, keyin ko'chib kelib qolganlar va yana bir necha million Afg'oniston va o'sha mintaqadan kelganlar bor. Bular juda katta bayram qiladilar, keng nishonlaydilar Navro'zni.
Navro'z bayramini asl egalari, endi shuni tan olib aytishimiz kerak. O'zi aslida Navro'z bayrami Markaziy Osiyo xalqlariga o'shalardan kelganda, to'g'rimi?
Yani, asl desangiz noto'g'ri bo'ladi, chunki Markaziy Osiyo xalqlarining asl bayrami. Chunki bu bayramni chiqish tarixi o'zi o'sha Samarqand, Buxoro shu atrofdan, Xorazmdan boshlanganda, shu keyin shunday tarqalgan shu yerda yashovchilarni. Shuning uchun ham u paytlarda endi masalan O'zbekiston bugungidek mustaqil davlat bo'lmagan, yo Qozog'iston, Qirg'iziston bo'lmagan, o'sha mintaqada shu bayramni paydo bo'lishi, masalan o'sha Avesta paytida, mana Xorazmdan chiqqan deymiz bugun o'sha Avestani Axaramuzda paytlari, o'sha paytlardan borda, hatto Avesta Zardo'shtiylar dinidan oldin ham bo'lgan deyishadi. Chunki o'sha mintaqani bahori bu, bahoriy bir bayram. Butun mintaqada bahor shu paytda keladi-da, uni ajratib o'tirmaydi. Mana bu Eronni chegarasi, bu Afg'onistonni chegarasi, bu O'zbekiston chegarasi deb o'tirmaydi. Bu butun o'sha haligi tabiatning bir mana shunaqangi
armug'oni. To'g'ri aytyapsiz, agar dunyoda ikkita mantiqli bayram bo'ladigan bo'lsa, o'shandan bittasi shu Navro'z bayrami. Agar bitta bo'ladigan bo'lsa, shu bayram eng mantiqli bayram, o'sha bahor kelishi bilan nishonlanadigan bayram bo'lgani uchun.
To'g'ri.
Bahor kelishini nishonlaydigan bayram.
Amerikada endi mana o'zbeklar Nyu-Yorkda, Chicago'da, Washingtonda, boshqa yerlarda shu juda katta bayram qilishyapti, nishonlashyapti. Mana kecha shanba, yakshanba kunlari ham shunday bo'ldi. Endi bu yerda mana halimlar qilishadi, biz ham uyda qilamiz endi bu yil. Bu nimani? Sumalakni. Bu yerda nimalar? Eronlar va afg'onlarning katta-katta do'konlari bor. Mana shu do'konlarda sumalakni juda o'xshatib, xuddi o'zimizdikiday qilib turib, ular sotadi. O'sha yerda xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni Navro'z bu yerda ham endi Amerikaga ham ko'chib kirgan, chunki Birlashgan Millatlar Tashkiloti Navro'zni o'sha juda katta, haligi dunyoning eng katta bayramlaridan biri deb qabul qilgan. Navro'z kuni Amerika prezidentlarining ham o'sha tabrik e'lon qilishi odat tusiga kirgan.
Ha, xo'p, keling Jahongir aka, O'zbekistonga o'taylik. Gap ko'p, voqealar ko'p, lekin asosiysi O'zbekistonda Navro'z bayrami har yilgidan bu yil boshqacha, mutlaqo boshqacha desa ham nishonlanayotgani va o'sha o'zgachalikni elementlaridan biri prezident Mirziyoyevni o'zi o'z tabrigini o'qib eshittirgani. Tabrikni eshitgan bo'lsangiz kerak.
Eshitdim.
Nimasi yoqdi-yu, nimasi yoqmadi? Nimasi ta'sir qildi-yu, nimasi bilan ta'sir qilmadi bu tabrik?
Endi avvalo bilasiz, bir narsani aytmoqchimanki, o'sha Navro'zni mana shunday sayl qilib o'tkazilishi, bu ham bizi bir tarixiy an'anamiz. Bu Temuriylar paytida, Boburiylar paytida, undan keyingi amirlar paytida ham doim sayl bo'lgan, hatto 40 kungacha davom etgan bu sayllar. Ya'ni o'sha ular ham masalan o'sha buni diniy yoki diniy emasligiga e'tibor berishmagan, shu xalqni bir uyg'onishi, tabiatni uyg'onishi deb qabul qilishgan. Shu jihatdan Mirziyoyev ham mana buni sayl deb e'lon qildi va o'zi chiqib birinchi marta mana shunday tabrikladi. Endi bilasizmi, prezidentning nutqlarini eshitib kelyapman men. Boshidan shu paytgacha uni nutqlarini eskilar yozayotgan edi. Chunki bilinib turar edi haligi nutqlarda juda bir haligi ilgarigi Islom Karimovni gaplari, Shundan men o'ylardimki, Islom Karimovga nutq yozgan odamlar Mirziyoyevga ham yozayapti deb o'ylar edim. Mana shu Navro'z nutqini endi boshqa odam yozgani ko'rinib turibdi. Lekin bu juda ham osmonda. Haligi ozgina bir Navro'zni darajasiga tushgan emas, juda bir haligi balamparvoz. Endi keyin ichida bilasizmi bir haligi ironik deymiz. Masalan, prezident bir joyda o'sha Navro'zda bu yil inson manfaatlari yilini g'oya va maqsadlari bilan xom ohang tushibdi deganda, haligi ham ohang demoqchi, lekin xom ohang degan mana shundan kelib aytmoqchimanki, hali ko'p narsa xomda, boyagi o'sha maqsad, g'oyalar ham
yo'q. Endi bu nimani Shavkat Mirziyoyevni o'sha shevada gapirish bilan bog'liq bo'lsa kerak. Keyin tekst o'qigan, tekstdan o'qiyapti-da endi, matndan o'qiyapti. U yoddan aytayotgan bo'lmasa kerak. Har holda telesuflyordan foydalanyapti.
Boyagi odamlarcha ko'p narsani qisqa vaqtda kutyapti-da. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, hali birdaniga ko'p narsa bo'lib ketmasligini va qolaversa shu nutqda birinchi marta menimcha Mirziyoyev o'zini mustaqilligini ko'rsatdi. Birinchi marta Islom Karimov nomini aytmadi. Mana shunda men juda xursand bo'ldim va Mirziyoyevni tabriklayman. Mana nihoyat u o'zini yo'liga chiqyapti. Ya'ni
men
Karimovni soyasidan chiqqan.
Men bir ikkita so'ramoqchi bo'lgan savollarimga men so'ramasdan turiboq javob berdingiz. Birinchisi o'sha speechwriterlar o'zgarganmi, nutq yozarlar o'zgarganmi dedim deb so'ramoqchi edim, aytdingiz. Karimovni tilga olmaganini so'ramoqchi edim, aytdingiz. Lekin baribir nutqni kim yozsa ham, uni o'quvchi bir qator ko'zdan kechiradi va uni hajmini, intonatsiyasini o'quvchi belgilab bersa kerak. Har holda Karimov qilmagan bo'lsa ham bu ishni Mirziyoyev qilgan bo'lsa kerak. Qarang, men ataylab o'tgan yilgi nutqni oldim, Islom Karimovni nutqini va mana bu yilgisi. O'tgan yilgi nutqda 829 ta so'z ishlatilgan ekan. Bu yilgisida 318 ta so'z ishlatilibdi. Endi buni hijjalab sanab chiqqanim yo'q, bilasiz, kompyuter o'zi hisoblab beradi. 2 baravardan ortiqroq qisqa. Bu bilan nima demoqchi Mirziyoyev? Bunday qisqa nutq bilan.
Ha, endi gapni lundasini aytib qo'yishga har holda nima qilmoqchi? Menimcha kelgusida ham o'sha Mirziyoyevdan biz katta-katta soatlab menimcha nutqlar kutmaymiz. U ko'proq shu mana shu qisqa majlislarda ham boshqalarda ham ko'ryapmiz, juda qisqa gapiradi. Ikki og'iz gap bilan har qanday odamni ham o'tkazib ham qo'yadi, unga bahosini ham beradi, muammoni ham mana shuni aytadigan qobiliyati bor, uni tan olish kerak. Balki o'sha nutqni yozish jarayonida qisqa bo'lsin degan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham nutq anchaligi osmonga chiqib ketgan, juda balandparvoz bo'lib ketgan. Bugungi sharoitda endi bu qadar balandparvozlikni bilmadim, balki Mirziyoyev 4-5 yilda mamlakatni juda bir oldinga chiqarib qo'yganda unda mana shunday nutq yarashadi, ammo bugun hali biroz o'sha muammolarni ham qistirib ketish kerak edi. Lekin bu yo'q ekan, mayli endi bayram kayfiyatini buzmaydigan bo'lsa kerak.
Men o'sha mazmuniga o'tmoqchi bo'lib turuvdim, yaxshi o'zingiz burdingiz masalani. Mana siz balandparvoz deyapsiz, o'zi men o'tgan yilgi nutqni mazmuniga ham bir qiyoslab ko'rdim. O'zi aslida o'tgan yilgidan prinsipda farqi yo'q. Faqat o'tgan yilgi nutqda va o'tgan yilgacha bo'lgan barcha nutqlarida prezident Karimovni suv va suvidi. Agar uni mundoq qo'lga olib siqsangiz, o'sha quruq qog'ozdan ham suv silqib chiqib ketadigan darajada suv ko'p bo'lardi. Prezident Mirziyoyevni nutqida ham prinsipda suv. Siz balandparvoz deyapsiz, lekin meni nazarimda qandaydir bir odatiy o'sha to'ylarda aytiladigan bir tabrikka o'xshab qoldida, nimasi yo'q, g'ozi yo'q.
To'ylardagi gaplarni biz haligi balandparvoz deymiz, osmon deydida. Endi ham baland, ham keng, hech narsa yo'q.
Davlat rahbari ming bayram bo'lsin, ming bahoriy bayram bo'lsin, qandaydir xalq oldiga tabrik bilan chiqar ekan qandaydir bir tosh bosadigan, keyingi Navro'zgacha qilinadigan, yuriladigan yo'llarni, yo'nalishini, asosiy nuqtalarini tilga olib o'tsa bo'lmasmidi?
Bo'lardi albatta. Endi aytaymanki, bu O'zbekistondagi o'sha nima nutq yozishlar juda bir boshqacha, chunki prezident doim yugur qilib yuradi-da, keyin birdaniga mana shu masalaga o'tadi, qisqa bo'lsin degan, ammo bu tomonni bular juda chiroyli qilganda, shunday bir chiroyli, hali siz aytganday suv qilib yozadiki, uni prezidentni o'zi ham buzolmay qoladi, keyin o'qib beraveradi-da. Ammo lekin shu masalalarni aytish kerak edi, masalan o'sha kelgusi Navro'zgacha qilinadigan hech bo'lmaganda 2-3 masalani aytish kerak ediki, xo'p, siyosiy sohada deylik islohot qilmaymiz yoki iqtisodiy sohada qilamiz, nima uchun masalan Turkmanistonga bordik, nima uchun Qozog'istonga boryapmiz, nima uchun Rossiyaga boramiz, maqsadlarimiz nima, ya'ni qo'shnichilik siyosatini davom ettiramizmi, o'sha regional liderlikka intilamizmi yoki dunyodagi boyagi erkinliklarga qo'shilamizmi, iqtisodda masalan reformalar qilib boyagi pulni konvertatsiyasini ochamizmi yoki matbuotga boshqasiga erkinliklar beramizmi deganday bir mujdalar berishi mumkin edi. Ammo lekin buni qilmaganidan ko'ryapmizki, u shu Navro'zga boyagiday bir bayram, odamlar shunday o'ynab kulsin, ularga hozir qulog'iga gap yoqmaydi degan bir fikrda bo'lsa kerak.
Prezident Mirziyoyevni o'zini birinchi Navro'zini boshqacha o'tkazishi, tabriknomasi va umuman keyingi paytlarda qilayotgan ishlari, qilayotgan bayonotlari oddiy inson Shavkat Mirziyoyev to'g'risida qandaydir bir tasavvur beradimi? Qanaqa odam u?
Oddiy insonlarga o'zimizni odam degan bir tasavvur beradi. Men ko'p oddiy odamlar bilan gaplashyapman, ular aytayapti, shu o'zimizni odam ekan, o'zimizni oramizdan chiqqan odam degan bir tasavvur beradi. Lekin o'zini orasidan chiqmagan bo'lsa ham, chunki bu yoshligidan masalan hukumat tepasida shaharlarda ishlab keladi, ammo lekin o'zimizni bir jaydari odam degan gaplarni eshityapmiz. Ammo lekin endi sizu biz boyagi tahlilchilar boshqacha fikrda bo'lishimiz mumkin.
Endi Islom Karimovni masalan choyxonada o'tirib bir askiyaga, endi askiyaga o'zi payroviga qatnasha olmasa ham yaxshi qochirimga kula biladigan odam deb tasavvur qilardim men. Lekin
sun'iy edi uniki, chunki bugun aytgan gapi ertasiga boshqa bo'lib ketar edi, odamlar juda tushungan edi ko'pchilik. Yoshlar endi balki unga ko'p ergashib ketdi, ishonib ketdi, ammo lekin uni 25 yil davomida ko'rgan katta avlod o'shani sun'iyligini bilar edi. Afting kursin degan gaplarni men o'zim ko'p odamdan eshitganmanda, shunaqa televizorda nima qilsak darrov shu gapni aytib uchirib qo'yamiz degan gaplarni-da o'sha paytda.
Har holda menda shundoq tasavvur bor edi va lekin Islom Karimovni qandaydir bir she'r o'qishini tasavvurimga sig'dira olmaganman hech qachon. Islom Karimovni she'r o'qiyapti deb. Lekin Shavkat Mirziyoyevni she'r o'qiydigan odam deb bilyapman-da men.
Haqiqatan Shavkat Mirziyoyev she'r o'qiydigan odam. Sizga she'r o'qib berishi mumkin, o'sha she'rni biladigan shunaqangi odam. U chunki Islom Karimov umuman o'zbek tilini o'sha til sifatida masalan bir she'riy til sifatida masalan qabul qila olmasdi, ammo ruscha o'qib berishi mumkin edi, u sizga istaganingizcha ruscha she'rlar o'qib berishi mumkin edi.
Navro'zda turibmiz, O'zbekistonni
bitta she'r o'qib berayim men ham bo'lmasa.
O'qing.
Navro'zdan qisqagina.
O'qing.
Og'och bo'lsang yiqilarding boltalarning zarbidan, urdu esang bezillarding yog'iylarning harbidan, elat bo'lsang quvlarding sharqidanu g'arbidan, yaxshiyamki sen bayramsan Navro'zim, osmon bo'lsang qaldiroqlar yular edi qoshingni, xirmon bo'lsang qorazog'lar kumar edi choshingni, inson bo'lsang tuhmat toshi yorar edi boshingni, yaxshiyamki sen bayramsan Navro'zim. Mana qisqagina bo'lsin.
Ha, rahmat. Rahmat. Imzo Jahongir Muhammad.
Shunday.
Ha, zo'r. O'zbekiston 2 asosiy ikkita bayrami shakllanib qoldi. Navro'z mustaqillik bayrami. Mana Navro'z o'zgacha o'tdi. So'nggi savol, mustaqillik bayramini qanday tasavvur qilyapsiz? Qanday bo'ladi? U ham o'zgacha bo'ladimi yoki boshqa taomildagidek mustaqillik bayrami bo'ladimi?
Yo'q, menimcha o'zgacha bo'ladi. Bu safar o'sha Mirziyoyev boyagidek bir 200 odamni to'plab olib turib, shunaqa ura-ura qilmaydi, ammo lekin bir tantana bo'ladi, chunki chet ellik elchilarni, boshqalarni chaqirish kerak bo'ladi. Menimcha uni shunaqangi biror bir bog'dami yoki bir saroydami o'tkazadi. Ammo lekin boyagidek avtobuslarni terib qo'yishlar unaqa yo'q. Xalqni ham menimcha bayramga chorlaydi. Mana shuni men ko'ryapman, buni kayfiyatida bor, chunki ilgarilari Mirziyoyev shuni ham o'ylagan. Qolaversa bilasiz, bir narsa, Mirziyoyevni ba'zan jonli gapirgan paytda so'zlarining orasidan uni yurakdagi gaplar chiqib ketib qoladi-da. Masalan, bir nimaga gapirayotgan paytda, sizlar chet elda yallo qilib yurgan paytda biz Arnasoyga qatnab yurganmiz degan gapni aytganda, ya'ni biz chet elga hech chiqmaganmiz degan. Ba'zi gaplarda sizlar haligi majlis qilib hamma yoqda o'rab olib o'tirgan paytda biz paxtazor kezib yurganmiz degan gaplarni aytganda, mana shulardan bir xulosa qilib tahlil qiladigan bo'lsangiz, albatta u o'sha xalqqa ham shu narsalarni beradi. Hattoki men o'ylayapman, balki u yilda oxirlariga borib eski o'sha dehqonlar, fermerlarni qurultoylarini ham tiklashi mumkin. Ya'ni mana shu xalqqa yaqinroq bo'lish, xalqqa bir xalqni yuragidagini tinglashga intiladi degan umiddaman.
Ajabmas. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglaydi.